ถ้ามีปัญหาถามได้นะนิมนต์อธิบายกรุณาคืออะไรกรุณาครับความมีกรุณา
ความกรุณาคือความคิดในการช่วยเหลือนะผู้ที่ได้รับความทุกข์นะเมตตานี่ก็คือนะความสงสารและความเห็นอกเห็นใจปรารถนาให้เขาพ้นจากในความทุกข์ก็เรียกว่าเมตตากรุณานี้เมื่อเห็นคนเขามีความทุกข์แล้วก็มีจิตกรุณาคิดจะช่วยเขาออกจากความทุกข์นะที่เขามีตามกำลังสติปัญญาของเราที่จะช่วยได้อย่าให้เกินกำลังนะองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะเต็มมาด้วยความทุกข์อันเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานที่มีในใจของสัตว์โลกองค์จึงมีพระมหากรุณาคิดจะช่วยเหลือนะสรรพสัตว์นี้พ้นจากทุกข์โดยการสร้างบารมีแล้วก็มาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เทศนาสอนนะด้วยความกรุณานะสัตว์ก็พ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากทีเดียวความกรุณานี้นะก็เป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4สำหรับผู้ที่เจริญในกรุณาจิตก็จะยับยั้งซึ่งโทสะนะในจิตใจได้จะทำให้จิตใจนั้นมีนะความเย็นใจมีความสงบใจจากโทสะจึงเป็นกองกรรมฐานอันหนึ่งในพรหมวิหาร4สำหรับผู้ที่มีโทสะจริตเกิดขึ้นบ่อยๆนั้นก็ให้ใช้กรุณาหรือเมตตากรุณานี่แหละเป็นกรรมฐานประจำใจของเราอยู่เสมอ
ถ้าเราภาวนาตากธาตุกรรมฐานเห็นกายเป็นธาตุ4นี่พอไหมถ้าเราภาวนาแค่นี้พิจารณาแค่นี้พอที่จะเห็นธรรมไหมครับ
เมื่อเรานะพิจารณาในกายนี้เป็นธาตุ4คือเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนะธาตุ4เนี่ยเรียกว่าจตุวัฏฐานธาตุ4ในร่างกายนี้เราก็แยกออกมานะว่าในส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยหรือว่าแข็งแข็งภาษาว่ามีความแข็งเนี่ยเช่นว่ากระดูกอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำในร่างกายเช่นน้ำเลือดนี่เป็นต้นความร้อนในร่างกายก็เป็นธาตุไฟนะเมื่อเราพิจารณาเนี่ยดินน้ำไฟแล้วก็ลมนะลมที่อยู่ในร่างกายก็ดีลมหายใจเข้าออกนี่ก็ดีเนี่ยที่ทำให้ร่างกายเราทรงอยู่ได้ก็เป็นธาตุลมนะกองดินกองน้ำกองไฟแล้วก็กองลมเนี่ยเราแยกว่าร่างกายเนี่ยมีทั้งมี4กองพิจารณาแล้วก็เอาสติของเราเนี่ยกำหนดนะอยู่ในกองดินน้ำไฟลมนี่แหละหรือว่ากองใดกองหนึ่งก็ดีจิตของเราสงบเมื่อจิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนี้เป็นสมถกรรมฐานนะเป็นสมถกรรมฐานแหละจิตจะมีความสงบเย็นเพราะเข้าใจความเป็นจริงได้ระดับหนึ่งว่านะร่างกายเนี่ยเป็นกองดินน้ำไฟลมเมื่อเรากำหนดสติของเราจดจ่ออย่างนี้แล้วสงบต่อมาก็พิจารณาให้เห็นว่ากองดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ปัญญาก็จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อภาวนามยปัญญาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาจิตใจของเราก็จะละอุปทานในรูปกายนี้มันยิ่งเราเห็นชัดมากก็จะละได้มากจนในที่สุดนะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แน่นอนแล้วนะความเข้าใจนี้ไม่กลับแล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆนะเป็นกองดินก็ดีกองน้ำกองไฟกองลมก็ดีอย่างชัดแจ้ง เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้แหละเราธรรมะนะเนี่ยธรรมะเพราะฉะนั้นที่โยมถามเนี่ยก็ทำให้เรารู้และเห็นธรรมะได้ให้เราปฏิบัติให้นะต่อเนื่องให้สงบใจของเราให้ได้ในสมัยพุทธกาลนี่นะเขาก็จะเจริญภาวนากันคารวะญาติโยมนี้ก็เรียกว่ามีการเจริญภาวนานี้เป็นหลักในสมัยหนึ่งนะก็มีเหยี่ยวมาเฉี่ยวโฉบเอาลูกไก่นะสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้บาสิกาที่ภาวนานั้นก็ภาวนาว่ากองกระดูกนั้นแหละจับกองกระดูกไปเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นเหยี่ยวก็ดีหรือว่าเป็นไก่เป็นลูกไก่เห็นว่าเป็นกองกระดูกจับกองกระดูกไปเมื่อเป็นชนิดจิตก็ตั้งมั่นนั่นเป็นสมาธิแล้วก็ปองลงสู่วิปัสสนาก็จะได้เห็นธรรมะถ้าเกิดว่าเราตามจริงก็เป็นผู้รู้ที่จะดูว่าจิตคิดอะไรนะเมื่อจิตคิดไม่ดีก็รู้จักว่าจิตคิดไม่ดีเมื่อความคิดไม่ดีเนี่ยถ้ากำลังสติเราพอแล้วความคิดนั้นจะดับไปนะแต่ถ้าสติของเรามันอ่อนความปรุงแต่งในทางอกุศลมันมากเราก็รู้อยู่แต่ว่าเราหยุดไม่ได้เราต้องกลับเข้ามาบริกรรมภาวนาพุทโธนะหรือว่าเจริญเมตตาภาวนาเพื่อที่จะกำลับใจที่มันคิดไม่ดีนั้นให้มันสงบลงเช่นมันคิดไม่ดีในทางองค์แต่งความโกรธความพยาบาทก็มาเจริญเมตตาถ้ามันคิดฟุ้งซ่านไปอย่างนี้เราก็มาดูที่ลมหายใจคิดไปในทางที่นับผิดสิ้นธรรมเราก็กลับมากำหนดดูในก้อนกายนี้เห็นเป็นก้อนธาตุเห็นมันของไม่สวยไม่งามอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสติของเราพอเพียงตามดูรู้จิตว่าคิดอะไรมันก็จะหยุดลงนะถ้าสมาธินั้นไม่ตั้งมั่นสตินั้นเราไม่พอแล้วก็ต้องกลับมาเจริญสติก่อน
ถ้าเราจะภาวนาธาตุกรรมฐานเราควรจะเพ่งไปธาตุเดียวหรือไล่ไปทีละอัน
ถ้าเรามีสติในการพิจารณาธาตุกรรมฐานในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาในธาตุดินถ้าสติของเราอยู่ในการพิจารณาธาตุดินก็ให้ธาตุดินอย่างเดียวถ้ายังไม่อยู่ก็จะเลื่อนเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซะก่อนนะเมื่อสติของเรามันดีขึ้นแล้วก็ให้มาอยู่ใน3ธาตุ2ธาตุหรือเหลือธาตุเดียวว่าธาตุไหนที่เราพิจารณาแล้วมันจิตของเราสงบได้ง่ายเราก็พิจารณาในกองธาตุนั้น
มีเวลาเรื่องในการเวลามีเวลาเราควรจะออกเข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องที่จะได้
ถ้าเขาพิจารณาว่าถึงจะมีในความทุกข์นะมากมายยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นความสำคัญของชีวิตว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นี้ก็มีโอกาสในการสร้างความดีถึงจะมีอะไรทุกข์มากนั้นนะก็อย่าให้ใจของเราเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ไปมากกว่านี้อีกควรจะพิจารณาให้เห็นความสำคัญของการเกิดว่าการเกิดนั้นมันยากเมื่อมีโอกาสเช่นนี้ก็พยายามอดทนไว้ก่อนนะพยายามอดทนให้มากแล้วก็พยายามพิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์ของการที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่นี้จะได้สร้างความดีและเพื่อไปให้จิตเราผ่องใสไปข้างหน้าเพราะการที่จะทำลายชีวิตเนี่ยนะมาทำลายแต่ร่างกายแต่จะทำลายความทุกข์ในใจให้หมดยังไม่ได้ถ้าตายไปแล้วอีกความทุกข์มันยังติดตามไปอีก ในใจนั้นนะเพราะใจมันหลงนะมันจะยิ่งทุกข์ทรมานมากแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ในยามที่ยังมีร่างกายนี้อยู่นี่พยายามให้แก้ไขให้ใจเกิดความสว่างขึ้นอันนั้นจะมีประโยชน์มากที่สุดก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นมันก็เป็นกรรมแล้วคือเป็นกรรมที่นะมันมืดมากไปแล้วนะมืดมากไปแล้วที่จะแก้ไขก็มีบางคนนั้นแหละที่ไปถึงจุดนั้นแล้วก็สามารถจะพลิกขึ้นมาได้นะก็มีนะมีอาจจะเป็นด้วยมีบุญบารมีอันหนึ่งแล้วก็จะพลิกขึ้นมาได้นะเปลี่ยนใจขึ้นมาได้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจิตไปถึงระดับนั้นแล้วก็ดึงขึ้นมาได้ยากดึงขึ้นมาได้ยาก